Capítulo 10. Canjón, cabo un pa fue Atenas, cango fue Corinto, ajon canjen haza judío, ichen Aquila, ichen Weponto, mengua we Italia le ña, la camo el emperador Claudia ca un que le haza judío, si me tan fue Roma, we hango en que Priscila, yo que, amaten fue Corinto, me cayó pa que haza ey, aunque hija kio, camo taco le kio, ya habate me hace una moda se ne, Hong le he mansa me zo pa gua sinagoga ami ten za haje ami me wain zin za la za judios la za naune me je Timoteo ken si le saka un Macedonia a je len te ha e pa hanga ka e pa jen zi ha ke dio hanga ka tsu za judios al ne hisu za er un kian dio la za ne yo ka ten ha hong hong ka me lo ki ka nai ha wo pa e ne ki ka se lo na tsu hanga tsu za Giova na leka a ja na le makian zau, sama e leka na, e ne fu ne, ne ha konza naun. Ka u ng papa ja ne ngwa sinagoga hau ne, ka ngo ha kia ha zai iche justo, e mi mi fuin diu, justo e ne, mi ngwa ka ngwa, za mi lin za jen kia ngwa, za iche crispo, kara e nte le kia te gi, ko ja kia za jen ne kia, fuin wa za chan korinda kara e ha je mi ka nang, hau ki ka chuen mong, ka ngwa ue a leka hen pa ka hen te gi a hua, Salah mong kanga e ha kon java salah mo te ya kya ban ne ni ha sa te gu wa mo wo ya phung da chang hu la i le e kyang kong yin ta ka na kha e pa fu korinto ki ka me ten za ha ke dio la mang haung ka lang je ma wo a ka ja ha za e chen ga leong hong kong ngi za hu dio si nya pa ka ta fu ni ta hong ka fa ka tsu je ma e le cha ba me ta yin ne toi ha za a mi fuen dio o fa la kule e. Fe me mangang pa, mi ka fa aje ma ga leon ka tse za ho dios. Fa me ga zo fwe ka ra ka za ne, mi mo na fuen zi a mi nang ha ket na, na sa le haong. Che fa wo ha e fa sha ket na gyong, sa e ke zi na, mi dre wa na gyong kyang. Hong ka wa ka wen e ni ta haong. Hong ka ngang ka le hong za gregos ka ngay sostenes. I leng fwe kyang wa sinagoga, ki ka bo ta ha aje ma, na sa ma hong zang zi gi ga liang i kong. Ue boge ka hnya pa ka fui korinto, kang ga hong ka ak hak rin, mi ma teng fui sen kriya ne, ka che pa ji, ka mo le ak kamiti hak ama kwe diw le hnya, hong ka i na bar ko ka ngon fui hat ten Siria, ken Priscila, Aquila ne. Mi ka je leng fui Efeso, ka ten pa Priscila, ken Aquila, ka ngon fui wa sinagoga, ka i ja hak ken za judio si mi tion li ngu, mi ka fwa ga zaha hong a mi hnya ga wua pa la sa ma ka ge e hong ka ak ha hng dren ka fwa to no nyang Jerusalem i mo mong a ha la guang ba tang i hang na na fwa no diw hong ka i na bar ka ka o ang fwa feso mi ka jiu sa sa rea ka nge pa i kwen diw dren i ta Jerusalem hong ka ngay ta fwa Antioquia mi ma ni ngo mong eng ha hong ka ngay ta kai ngay le kong fwa hatte ue ga la se kyan frihya ki ka kwa bi ka le hng zai en re. Mang haung, ka jo Efeso han za khodiyo e chen Apolos, da chan fwe Alejandria, nyo lang me tng zai e ha ke diyo, je me kwa shi ke diyo. Me mangi Apolos e, ala la fwe ke te gi, hong nyo zi ki ka ja hang, ki ka me tang za kodre ha ke Jesus, to mang ya hang ba mingi Apolos, ala me me tau hwa, hola chan za mang. Ka me lo Apolos ka fwa jeneng wa sinagoga ka tse za, ka ja ta zi, la me ka nang Priscila kia Aquila, ka te Apolos kao, ka me ta ga dre ala la fwe ke diyo. Hau ne, la ko me no Apolos me ngay fwe akaya, ka kwe ren bi, ka chen si karte ne za en ita ha haun, a gen ey, me ka jo Apolos ue akaya, ka me oin nyo za en ita ha haun, ya ja zi diyo ka mua kara en za ey, hong ki ka tseng kian za judios, hong ka lukwa Apolos ne ha tseng haun, te hai ka li hen za. Yalla kolle shi ke tiu baka e za e a zon ba len Jesus era un kan tiu